Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nina Rozman, dan ini Pantau Belanjawan. Dan dalam segmen ini akan kami pantau mengenai iaitu bagaimanakah untuk kita lihat dana atau insentif ini bukan sahaja tumpu kepada kejayaan syarikat, tetapi kita harus mengambil kira bakat dan idea mereka. Kalau kita lihat baru-baru ini, Kementerian Ekonomi sedang menggabungkan semua insentif berkaitan digital dan teknologi ke dalam satu pendekatan tertingkap tunggal untuk pemilik serta syarikat pemula niaga, perniagaan teknologi dan juga digital termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menterinya Rafizi Ramli berkata kementerian akan berbincang dengan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti dalam tempoh terdekat untuk merangka dasar tunggal yang tepat, memandangkan kebanyakan agensi yang berkaitan inisiatif itu berada di bawah tiga kementerian ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pernah menegaskan kejayaan syarikat dan pasaran digital dan teknologi di Malaysia bukan hanya disebabkan insentif, grant, dana yang diberikan oleh kerajaan sahaja. Sebaliknya, kualiti dan bilangan bakat baharu yang besar sama penting kerana ia akan memberikan isyarat kepada pelabur bahawa Malaysia punya syarikat unicorn atau syarikat pemula yang berkualiti dan berpotensi. Dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, menyasarkan pelaburan digital bernilai RM49 bilion menjelang 2025 sekaligus mewujudkan 49,000 peluang pekerjaan. Dan pada masa itu, pelaburan digital dijangka menyumbang 25.5% kepada keluaran dalam negara kasar. Persoalannya, adakah sasaran pelaburan digital ini mampu dicapai dalam tempoh yang ditetapkan dan bagaimana untuk lihat kesinambungan bakat dan idea serta dana dan insentif yang kita boleh cakap cukup untuk menjayakan sesebuah syarikat? Dan sudah sedia untuk mengulas lanjut adalah Faizal Ridwan, perunding pembangunan sumber manusia. Saya nak ucapkan terima kasih Faizal kerana sudi meluangkan masa bersama kami, dan Faizal sekarang secara langsung dari Jerman. Faizal, kalau kita nak lihat apa yang telah dikatakan oleh kementerian yang kita sudah tahu, idea dan bakat memang faktor penentu kejayaan syarikat digital, teknologi. Tapi kita nak faham ketika ini, waktu ini, mengapa penting untuk kita acknowledge, mengiktiraf peranan idea dan bakat sebagai asas dalam pertumbuhan maupun kejayaan syarikat digital dan juga teknologi terutamanya selain daripada sokongan kewangan kerajaan. Bagaimana Faizal?
Okey, pertamanya kita kena sedia maklum bahawa untuk negara kita berkembang, selain mengharapkan daripada FDI pelaburan langsung, kita Malaysia ini kita tidak banyak mengeksport kita punya produk, ya. Produk kita, produk fizikal kita terhad. Contohnya macam kita hanya yang dikenali di peringkat antarabangsa, contohnya seperti sawit dan juga getah produk pasaran getah. Jadi kita dah melalui fasa-fasa itu dan kita melihat bagaimana ekonomi kita selalu rapuh. Ya. Sebab itu saya melihat bahawa potensi untuk kita melabur ataupun mengembangkan industri dan kreatif ini adalah satu jalan keluar kepada ekonomi Malaysia pada masa depan dan juga generasi muda. Sebab kalau kita lihat population rate Malaysia, kita hanya ada dalam 32 juta penduduk. Jadi populasi itu sebenarnya tidak cukup untuk maksud saya untuk mengangkat ekonomi yang lebih luas. Jadi nak tak nak, kita punya rakyat Malaysia atau golongan peniaga atau usaha muda atau pemula-pemula industri ini mesti menerus ke pasar antarabangsa, dan inilah kelebihan kita jika kita terlibat dalam pemodalan dana-dana kreatif dan juga macam ini. Dia boleh pergi ke luar negara. Kita beri contoh, ya. Dahulu kalau kita peniaga tak hanya dalam Malaysia. Contohnya kalau kita buat industri perfilman kita, ya. Kita hanya filem kita hanya laku dalam pasaran Malaysia. Sebab itu ia menguntungkan, tetapi tidak boleh berpanjangan dan kekal. Sebab itu kita melihat ada filem yang untung dan filem yang rugi. Tetapi kita lihat juga satu contoh industri kreatif, contohnya untuk industri animasi. Bagaimana anak-anak muda yang memulakan idea untuk animasi ini? Kalau filem itu kita boleh tahulah kebanyakan agak berusia, mereka-mereka yang memang industri ini memang pemain industri yang sebenar, mereka yang agak senior. Tetapi industri animasi kita, kalau kita lihat yang pemulanya adalah kebanyakan anak muda. Seperti kita boleh lihat macam Last Compact yang membuat filem animasi Ubi Ipin, juga filem animasi satu lagi itu namanya yang kanak-kanak suka. Jadi kita boleh melihat bagaimana dua pemain industri ini, media kreatif ini, berjaya menjual mereka punya filem, produk mereka di luar negara lebih baik daripada populasi 30 juta penduduk Malaysia. Jadi ini satu pengajaran yang kita patut mengambil maklum bahawa Malaysia memerlukan pemain-pemain seperti ini dan kerajaan juga mestilah menyokong industri seperti ini kerana inilah industri yang akan menentukan hala tuju bukan saja Malaysia tetapi ekonomi dunia pada 5-10 tahun yang akan datang.
Baik, seperti yang Faizal cakap tadi bahawa kita tidak boleh mengharapkan FDI saja, foreign direct investment, dan kita harus lihat di mana apa yang di pemain industri ini, bagaimana untuk kita menjayakan mereka, beri push mereka agar mereka dapat menjual produk mereka dan perkhidmatan mereka ke iaitu target audiens yang mereka sasarkan. Namun kalau kita nak lihat, ini adalah antara usaha untuk kita pergi ke luar negara dan tapi kita harus teliti juga dengan yang apa isu yang berlaku dalam negara di mana kajian pusat kajian pasaran buruh masa hadapan EUERA yang dikatakan untuk rekod secara purata 224,000 graduan dilahirkan pada setiap tahun berbanding penawaran kerja berkemahiran tinggi dengan hanya 127,000 sahaja. Jadi macam mana kita nak selesaikan isu ini dan kurangkan mix match sebelum kita boleh mungkin kita cakap boleh lebih fokus terhadap pasaran hingga keluar negara. Bagaimana Faizal?
Kalau kita lihat tentang mismatch ini kan, saya rasa kita kena berlaku adil kepada industri dan kerajaan juga. Sebab beban mismatch ini tidak boleh diletakkan kepada kerajaan. Tetapi sudah tentulah kerajaan mengawal itu semampu yang mana boleh kita lakukan. Tapi saya juga tidak mahu sesuatu pandangan atau idea hanya sekadar untuk mismatch. Sebab saya belajar satu benda 10 tahun yang lalu, ya, 10 tahun yang lalu, saya terlibat dengan zakat, pengurusan zakat. Di mana di bawah pengurusan zakat, kita ada bantuan kepada usahawan. Usahawan asnaf yang kita akan bantu dan turun dana lah. Tapi amountnya tidaklah sebanyak macam keluarga-keluarga kreatif. Amountnya dalam sekitar dalam maksimum 300-an ribu saja, tidak terlebih. Puluhan hingga 300-an ribu. Jadi masalah timbul apabila kita sekarang tangkap muat. Sebab kita nak mismatchkan dana tu kan. Saya rasa ini sesuatu yang kita patut pelajari bahawa dalam industri kreatif atau dalam industri perniagaan ini, dia tidak boleh kerana mismatch. Mestilah bakat dan potensi itu kita kesan dengan betul. Dan tidak boleh berasaskan macam kita nak bagi semua sama rata. Sebab itu saya melihat bahawa di universiti perlu ada hubungan yang langsung dengan agensi-agensi kerajaan yang menyalurkan dana grant dan juga bantuan-bantuan pinjaman untuk syarikat pemula ini. Contohnya, saya rasa sampai masanya ada hubungan. Contohnya, jika satu universiti itu ada menawarkan bidang-bidang kreatif, jadi universiti mesti boleh memberi satu selektif kepada pelajar atau graduan mereka yang mereka rasakan sangat berpotensi, yang mereka rasakan idea graduan itu boleh berkembang. Jadi universiti dan pelajar mesti membangunkan satu prototipe ataupun satu idea itu dan kerajaan boleh menilainya. Tetapi di Malaysia, masalah kita ada dua. Saya rasa pertama, ialah kita berharap kepada graduan muda atau pemula ini untuk dia membuat segala-galanya. Kita nak dia buat semuanya. Kadang-kadang mereka yang kreatif ni, mereka ada halangan di situ. Mereka kadang ada idea. Mereka tak ada modal langsung. Jadi idea tu terbenam. Macam kalau kita lihat, macam anak muda kita baru-baru ini, Sofian kan, dia viral di seluruh dunia. Sebab dia boleh buat video kreatif. Jadi, insan-insan seperti ini atau anak-anak muda seperti ini patut disokong. Tapi macam mana kaitan sokongan itu saya berharap supaya universiti boleh kolaborat bersama graduan untuk menilai keadaan berpotensi dan memberi rekomendasi kepada kerajaan dan kerajaan melabur. Dahulu masalah kita ialah kerajaan hanya nak melabur kepada benda yang telah setup, yang telah bertumbuh, telah siap dimodalkan. Dan kerajaan semua menjadi macam penambah modal. Tapi saya rasa di masa akan datang, kita patut bermula pada pioneer, pada peringkat awal. Kalau kita melihat pada sejarah Microsoft, kita lihat pada sejarah seperti Apple, kita lihat seperti sejarah Facebook, mereka ini bermula pada kosong dan sukar untuk mereka mendapatkan penajaan daripada peringkat awal. Tetapi kemudian mereka dapat daripada pelaburan terbuka. Saya kira kalau kita boleh ambil model seperti itu, kita mungkin akan dapat mengesan potensi-potensi anak muda ini. Dan macam Puan tanyakan tadi tentang mismatch itu saya rasakan bahawa dia satu isu jugalah. Sebab itu kita penting untuk menggalakkan apa nama tu bantuan yang bekerja sendiri. Memang itu satu idea yang baik. Tapi sudah tentulah selibus universiti itu mesti ditambah dengan pemikiran kreatif, pemasaran dan sebagainya untuk berkembangnya di universiti jika nak pergi kepada industri kreatif ataupun cakap startup untuk pemula, untuk industri-industri dalam talian dan sebagainya ataupun industri yang berkaitan dengan media sosial, ataupun apa-apa insentif berkaitan teknologi baru, mestilah juga dengan apa nama tu sistem sokongan yang lebih adil. Tidak boleh sekadar mengharap kerajaan. Dan dalam masa yang sama, universiti memang kena bersama. Sebab kerajaan tidak ada satu KPI atau satu standard untuk menilai sesuatu idea itu boleh pergi atau tidak boleh.
Baik, sudah tentu seperti yang Faizal cakap tadi, industri kreatif ini ataupun isu mismatch-nya tidak hanya boleh bergantung kepada kerajaan saja. Dan antara usaha yang boleh dilakukan adalah kerjasama ataupun kolaborasi yang dikatakan oleh Faizal tadi antara industri dengan iaitu institusi pendidikan, di mana institusi pendidikan iaitu universiti bergabung iaitu idea, cadangan dan juga iaitu program ataupun menyediakan inisiatif bersama graduan dan mewujudkan satu kerjasama ini, dan pihak kerajaan boleh menilai-nilainya. Bukan itu semenilai, tapi kerajaan bukan saja perlu tambah dana kepada program atau bantuan inisiatif yang sudah ada, tapi kita hanya mulakan daripada peringkat awal. Sudah tentu ada cabarannya sendiri. Tapi bagaimana untuk kita lihat peringkat kerajaan pula untuk sambung? Macam mana kerajaan boleh bekerjasama dengan agensi untuk tolong syarikat-syarikat tempatan ini cipta produk dan servis yang kita boleh cakap inovatif, yang mampu bersaing di pasaran global? Dan mungkin apa kerjasama yang boleh kita saksikan agar mereka dapat menggalakkan syarikat-syarikat tempatan ini untuk membayar iaitu pekerja mereka, tenaga mahir mereka, iaitu selaras dengan mereka punya iaitu pengalaman dan juga mereka punya iaitu skill-skill mereka? Bagaimana kita boleh teliti isu ini dengan lebih mendalam sekali, Faizal?
Saya rasa ini satu subjek yang menarik sebab seperti yang ditanyakan saya tadi tentang bagaimana untuk kerajaan memastikan ini. Sebab itu saya kata, sebab kita ada banyak banyak cara, tapi cara yang kita mungkin amalkan selama ini ialah based kepada kita punya apa nama tu proposal, based kepada track record. Dan ini satu halangan untuk pemula-pemula baru yang ada idea kreatif. Sebab mereka kadang-kadang tak ada startup. Jadi sebab tu saya kata hubungan antara universiti itu perlu. Dan kerajaan juga sebenarnya, dia ada banyak agensi ya. Selain daripada memberi geran atau pinjaman, kerajaan juga ada agensi-agensi pengukuhan. Seperti kita ada SME, kita ada apa nama tu, Matre, kita ada MARA, kita ada banyak agensi. Jadi saya rasa untuk membantu mempercepatkan mengenal pasti individu atau pemula yang berpotensi, agensi-agensi ini mestilah terlibat dalam mengenal pasti dan menyokong. Maksudnya kalau kerajaan pilih berpuluh graduan kita yang ada idea kreatif ini, mereka mesti dibantu dulu, diberikan latihan dalam beberapa masa, kemudian menghasilkan satu proposal yang baik, kemudian barulah untuk penilaian. Maknanya saya berharap supaya kerajaan boleh bermula bukan sahaja dari sudut pinjaman dan penilaian beri geran, tapi daripada peringkat awal lagi, supaya kita dapat mendorong mereka yang berpotensi ini untuk berkembang. Kadang-kadang kalau di Malaysia, walaupun kita ada beberapa banyak insan yang kreatif, tapi mereka ada masalah dari sudut untuk nak dokumentasi, untuk memberikan macam proposal yang lebih baik, untuk meyakinkan industri. Jadi proses itu pada awal. Dan juga saya berharap supaya jika kita memberi geran ataupun pinjaman pun satu benda yang baik dalam mon yang besar. Contoh macam dulu kerajaan ada, bukan sekarang pun ada, kerajaan memberi pinjaman dalam bentuk pemain kreatif venture, sehingga 5 juta untuk pemain-pemain industri kreatif. Jadi pada saya, dan dana seperti ini juga sebenarnya kalau boleh kerajaan mestilah menyalurkan secara bertahap mengikut progress payment. Saya tak bersetuju untuk pembayaran one off. Sebab pembayaran one off ni menyebabkan kerajaan hilang kawalan. Dan usahawan baru pemula ini, apabila mereka menjadi majikan, mereka kadang-kadang kurang pengalaman industri. Jadi mereka tidak mengikut standard atau format industri, termasuklah apa yang tadi kita katakan tentang gaji yang dibayar lebih rendah. Sebab itu kalau kerajaan boleh membuat progress payment, antaranya kerajaan boleh memantau pengurusan syarikat, maka tidak mahu lagi jadi seperti sebuah syarikat yang saya takkan sebut namanya, tapi saya nak beritahu bahawa syarikat tersebut mendapat apa nama tu geran, bukan geran, pinjam daripada agensi kerajaan ratusan juta untuk industri fashion, tetapi akhirnya syarikat itu digulung. Jadi saya rasa terutama masanya apabila kerajaan ingin memberi dana sama ada geran atau pinjaman yang besar, mestilah melalui pemantauan. Maksudnya kerajaan mesti masuk sebagai wakil kerajaan, tapi tidaklah mempengaruhi keputusan board itu, tapi mestilah memantau dan boleh menyoal tentang contohnya tentang bagaimana mereka menggunakan modal, macam mana mereka membuat faedah gaji, dan kerajaan ada kuasa untuk menegur itu. Supaya kita nak keadilan, supaya bila kerajaan bagi geran, yang baju dan saya, bukan sahaja syarikat itu, tetapi mesti semua tim modal insan yang berada di bersama mereka. Contoh gaji, kita tidak mahu kerajaan sekadar menggunakan gaji minimum. Kalau gaji minimum itu, dalam keadaan pasaran terbuka, ini tak ada masalah. Tapi apabila kerajaan mendanai dan memodalkan sebuah industri kreatif itu, agar tidak adil untuk hanya bergantung pada gaji minimum, sebaliknya kita nak satu kadar gaji yang lebih bermaruah. Jadi jika dengan kaedah pemberi dan pinjaman atau grant secara progress payment, macam kita beli rumah juga kan ada progress payment. Jika tidak dulu, tak ada progress payment, kebanyakan, bukan kebanyakan, sebahagian kecil daripada pemaju-pemaju kita akhirnya tidak siapkan projek. Jadi banyak projek rumah terbengkalai. Jadi saya kira kaedah untuk memberi pinjaman atau grant, tetapi dalam masa yang sama kerajaan boleh, bukanlah masuk campur, tetapi boleh mempengaruhi atau boleh memberi check and balance kepada industri itu, saya kira itu jauh lebih baik. Tapi kita mestilah, kerajaan mestilah meneroka bagaimana modelnya, sebab benda ini tidak ada dalam di negara-negara lain. Jadi kalau kita di Malaysia memang memberi grant kadang-kadang one-off, kan, habis tak perlu bayar balik, atau pinjaman tanpa faedah. Jadi sudah mestilah modal yang begini besar, kita tidak mahu ada kesilapan sehingga mereka tidak boleh membayar balik, ataupun jika grant itu diberikan, kemudian mereka tidak boleh berkembang. Dan ini satu kerugian lah kepada kerajaan kerana ia melibatkan dana awam.
Baik, Faizal, sudah tentu kita akan teruskan dengan perbincangan kita ini. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kembali dalam pantau belanjawan, dan kami masih meneruskan perbincangan kami bagaimanakah untuk kita beri tumpuan ataupun fokus terhadap dana ataupun insentif yang telah dikeluarkan, yang telah diberikan oleh kerajaan demi membangun, iaitu memberi kejayaan terhadap sesebuah syarikat melalui memberi iaitu program ataupun insentif yang dapat membangunkan, iaitu tenaga mahir pekerja. Sudah tentu kita masih bersama tamu kita yang berada dalam talian adalah Faizal Ridwan, merupakan perunding pembangunan sumber manusia. Saya nak ucapkan terima kasih Faizal kerana masih sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum kita berhenti rehat tadi, Faizal ada cakap sebelum ini, apakah kalau kita lihat apakah kerjasama yang boleh dilakukan, yang boleh kita nampak antara kerajaan dan agensi yang Faizal ada cakap tadi, sebenarnya banyak sahaja kerjasama ini. Tapi kebanyakannya tersangkut di bahagian proposal, di mana proposal dah ada banyak tetapi tidak diteruskan usahanya, dan termasuk juga dengan agensi-agensi yang terlibat dengan kerajaan perlu mengenal pasti setiap masalah daripada kecil sehingga besar, dan bantuan-bantuan ini tidak boleh kita teruskan dengan bantuan one-off kalau kita ingin mempunyai ataupun keberkesanan ataupun impak yang positif dalam masa jangka panjang. Kita harus memberi bantuan ataupun program kolaborasi yang dibantu oleh agensi dan kerajaan ini. Program dan bantuan ini bukan hanya sekadar one-off tetapi tapi hanyalah berkala dan peringkat agar berpeluang untuk kerajaan menilai dan memantau bagaimanakah progres ataupun update keadaan sesuatu industri ataupun sektor itu. Tetapi kalau kita nak lihat juga agensi ataupun ni, mereka ni juga memerlukan bakat-bakat ini agar mereka dapat memperkuatkan bakat tempatan ni, agar mereka dapat bantu bakat tempat ni, bantu sektor atau industri ni untuk teknologi dengan digital punya pemindahan, iaitu shifting teknologi dengan teknologi. Jadi apa usaha yang boleh mempercepatkan pengembangan industri dan beri manfaat jangka panjang melalui tenaga mahir tinggi ini? Apa manfaat jangka panjang yang kita boleh nikmati daripada perkara ini, Faizal?
Kita melihatnya, dia ekonomi ini dia bukan dari pasaran. Ya. Kalau kita melihat, kenapa kita 10 tahun lepas kita menjalani hakikatnya kita ketinggalan untuk kepenggajian rakyat, kerana kita masih berlaku dalam gaji yang sekarang ini rendah, yang tidak berkemahiran. Ini punca daripada pemilihan ekonomi kita dahulu. Itu bergantung kita kepada ekonomi kita yang seperti macam saya katakan, bukan berasaskan sistem kepada dalam perindustrian kita menunjukkan kepada produk yang dengan tenaga kerja tidak mahir. Jadi sebab itulah kenapa kita ekonomi kita peringkat mudah pecah. angin berhubung kita punya platform kenderaan itu sama dengan Korea Selatan. Baru Malaysia lebih baik kita bergerak ke kawasan. Tapi hari ini kita melihat ekonomi berwakasan telah berhubung 10 kali lebih baik dari Malaysia. Orang pun ada kita dengan Korea kata tidak banyak beza itu.
Perkembangan yang baru kami terima di mana filem sequel Police Evil, Police Evil 3 berjaya catat kutipan RM16 juta ringgit selepas 4 hari tayangan rasmi dan tayangan awal. Kutipan ini dibuat menerusi di pawagam seluruh Malaysia, Brunei dan Singapura. Ini sekaligus catat sejarah sebagai filem dengan kutipan paling tinggi pada minggu pembukaan selepas pandemik termasuk mengatasi filem Mat Kilau. Filem arahan Syafiq Yusof ini menampilkan barisan pelakon seperti Zizan Razak, Chaizy Sam, Shahnaz Ahmad, Nora Danish, Syafiq Khal, Farali Khan, Douglas Lim, Fauzi Nawawi, Fazrul Khan, Ika Farhana dan ramai lagi. Sebelum ini, Police Evo yang diterbitkan pada 2015 mencatat rekod sebagai filem tempatan pertama menembusi kutipan box office lebih RM18 juta. Ringgit. Dan Police Evo 2 yang ditayangkan pada 2018 memungut jumlah box office RM23 juta. Ringgit.
Dua minggu lepas, ada dua orang anggota polis kita mati kena bunuh. Dan semuanya itu berlaku kerana Mamat ni, bekas anggota polis.
Kau tahu tak, Reza dengan Kai, partner?
Saya tenang. Tak ada buaya.
Sekarang aku faham. Mari dua anda gila. Masih baik mitu aku. Tidak ke laut dah.
Faizal, teruskan perbincangan kita. Kalau kita tahu bahawa pelaburan yang pelabur asing sebenarnya cenderung untuk invest kepada projek ataupun syarikat yang mempunyai bakat tempatan yang baik, yang menjalankan perniagaan mereka dengan smooth yang kita boleh cakap belancar. Tapi pada masa sama, bagaimana agensi dan kerajaan ini boleh bantu untuk kurangkan iaitu tanggungan ataupun kita boleh cakap kebergantungan kita terhadap tenaga kerja asing terutamanya?
Okey, itu saya bagi pandangan tadi bahawa apabila kerajaan ini mendanai sama ada bentuk geran ataupun dalam bentuk pinjaman, sudah tentulah kerajaan mesti mengawal selia. Contohnya macam kita, bila kerajaan nak berikan apa nama tu pemilik bantuan, kerajaan memang memastikan bahawa pemilik syarikat dan juga lembaganya mestilah 100% ialah baik Malaysia. So kaedah sama juga perlu digunakan untuk pemain-pemain industri ini, iaitu mereka mesti menggajikan pekerja tempatan. Inilah baru adil supaya kerajaan boleh menyalurkan bantuan, tapi dalam masa sama kerajaan memberi bersifat serampang dua mata. Pertama, kerajaan membantu mendanai sebuah tatak mula itu. Dalam masa yang sama, kerajaan memastikan bahawa pasak gaduan kita ataupun pekerja mahir kita digajikan dengan bayaran yang lebih adil. Dia ada dua fungsi di situ.
Baik, sudah tentu kita pun mengharapkan sasaran untuk pelaburan ekonomi digital dapat dicapai seperti yang saya katakan pada awal perbincangan kami tadi, dan seperti yang Faizal kongsikan bahawa ini bukan sahaja kita perlukan bakat, idea, dana dan insentif terutamanya untuk menjayakan sesebuah syarikat, tetapi gabungan setiap komitmen dan usaha yang berterusan dari pihak kerajaan, industri dan institusi pendidikan untuk memastikan kesinambungan dalam perkembangan dan pertumbuhan industri digital dan teknologi di Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Faizal Ridwan, merupakan perunding pembangunan sumber manusia, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Saya Nina Rozman, salam hormat.